nagħmlu differenza. Il-programm jien Fader Joe Borch, nsemmi il-konfirm kien mal-professur Joe Perotta. Kif tafu bdejna dissensjela ġdida, it-tielet programm dan jekk minister żball.
It-tielet iva.
Illi fih naqbdu ma' ġrajiet, invenzjonijiet, skoperti fid-dinja li jkunu għamlu differenza. U llum se nitkellmu dwar it-Trattat ta' Versailles. It-Trattat ta' Versailles li issiġilla it-tmiem ta' l-ewwel gwerra dinjija. U li suppost kellu jkun li kell suppost kellha tkun il-gwerra li tem il-gwerra kollha ma kif taf jaf kulħadd ma ġarax hekk u llum naħseb fid-diskussjoni tagħna wkoll ġew barra noħorġu x'fih dan it-Trattat ta' Versailles, ħanħorġu wkoll kif dan it-Trattat ta' Versailles mhux biss kien li s-siġil l-attmim tal-ewwel gwerra imma kien ukoll li żera ż-żerrija tat-tieni gwerra. Imma forsi dak għal waqt id-diskussjoni. Mela ejja impoġġu l-semija tagħna fi kwadru. L-ewwel gwerra dinjija.
Jo ħaġa nsellem lilek is-semija tagħna ġew. L-ewwel gwerra dinjija għal min forsi biħares iktar li t-tieni gwerra dinjija u dik l-istampa li jkollu f'moħħu. L-ewwel gwerra dinjija waqt li kella komuni kienet li kellek l-Ingilterra, il-Renju Unit biex nkun żgħir preċiż, u l-Imperu tagħha fuq naħa flimkien ma' Franza u l-Ġermanja fuq naħa l-oħra. Imma fl-ewwel gwerra dinjija kellek entitajiet politiċi li ma kinux għadhom jeżistu meta faqgħet it-tieni gwerra dinjija. U għalhekk
per eżempju
kontra l-Ingliżi u l-Franċiżi li kellhom alleati tagħhom ir-Russja sakemm saret l-Unjoni Sovjetika, tajjeb l-Unjoni Sovjetika għamlet paċi separat mal-Ġermanja eċetera f'Marzu tal-1918 u l-Italja li daħlet fil-gwerra kontra l-Ġermanja kontra l-Alleati tagħha kif se nispjega fl-1915 sena wara bdiet il-gwerra u komuni wkoll għat-tieni gwerra dinjija kellek l-Istati Uniti tal-Amerika li wkoll daħlu tar fil-gwerra daħlu fi frar tal-1917. Fuq naħa l-ora kellek il-Ġermanja, kellek l-Imperu Austro-Hungarian,
Austrija-Hungarist,
u kellek l-Imperu Turk, l-Ottoman Empire.
Mela, ejn ħdudi u forsi biex nispjegaw ftit iżjed. Mela, fuq naħa għandna l-Ingliżi u l-Franċiżi, mejjunin xi żmien wara mill-Italjani u mill-Istati Uniti u kellna ir-Russja tal-gżar fil-gwerra mill-bidu. Imma kif saret l-Unjoni Sovjetika daw għamlu ftehim mal-Ġermani Jużu Spiċċa.
Dan kien wara sensiela ta' telf minnaħa tal-Armata Russa.
Mela, minnaħa l-oħra kellna l-Ġermaniżi u dak l-imperu kbir Austro-Hungarian Empire u l-imperu Ottoman. Mela, għamma taħlita alleanza pjuttost stramba, x'wassal għal din l-alleanza? Il-mod kif bdiet il-gwerra bil-qtil f'Sarajevo jew le?
Dika waħda minnhom, però li għandek hawnhekk hija għandek ġlieda supremazija, u supremazija kemm territorjali u kemm ekonomika fis-sens li l-idea kienet ukoll li jikbru il-koloni billi min jitlef il-gwerra kien se jitlef mill-koloni li kellu, li kienu għadhom meqjusin dak iż-żmien bħala sors ta' ġid kbir għal pajjiż.
Ma l-Imperu Ottoman u l-Imperu Austro-Ungarist dawn kienu għedew għaf xi żmien għal sa kif tgħidu.
Iva, ma issa kellek ċertu konvenjenza li ħaġa l-Imperu Ottoman kien qiegħed inkwetat bil-pajjiżi li kellu taħt il-ħakma tiegħu fil-Vant Nofsani speċjalment.
Jum meta qed ngħidu l-Imperu Ottoman qed nitkellmu it-Turkija kollha l-Vant.
It-Turkija il-Vant Nofsani għandek parti kbira minnu qed jinkwieta.
Kif parti mill-Balkan ukoll.
Partijiet li nafhom illum bħala pereżempju Sirja. Il-Balkani ġa kienu tilfu minnhom f'dan l-istadju.
Il-Greċja ma kienet parti
minn
il-Greċja wkoll.
Il-Greċja kienet ħarġet diġà.
Tellek
gwerra ta' indipendenza fl-1830.
L-Imperu Austro-Ungarijiż qed nitkellmu aħna l-Awstrija l-Ungarija.
Parti mis-Serbja and so on. Sewa dik tas-Slavi. Parti mbagħad kienet qata' wara l-ġlieda l-Bulgarija, x'kien ħafna ġlied.
U l-Ġermanja wkoll bil-parti li kellha.
Kellha parti kbira milli wara saret parti mill-Polonja.
Mill-Polonja.
Kella parti oħra li saret parti mill-Italja.
U parti li saret minn Franza l-Alsas
Lorraine. U parti saret minn Franza li kienet l-Alsas Lorraine. Voldri għandek dana din għal-firxja. Din għal-firxja kolla.
Peninsula Iberia, l-Ispanja u l-Portugal.
Kienu barra minna.
Barra minna.
Issa, il-ġlied, dina gwerra li speċjalment fuq in-naħa tal-Punent, staġnat.
Staġnat
fil-sens l-armati immensi ta' żewġ naħat baqgħu jiffaċċjaw il xulxin prattikament fl-istess biċċa art fi Franza fin-naħa ta' fuq ta' Franza u ma ċaqalqux. Attakki fuq attakki jmutu eluf, però ma jagħmlu l-ebda, pass il-qudiem. Tantu hekk li jekk naraw id-dispaċċ li bat Reuters fl-aħħar tal-gwerra biex jannunza l-armistizju biex ikun preċiż, dana sa naqraħ bl-Ingliż kif kien, the British Army began its first battle of the war at Mon on 22nd August 1914, and by the grace of God our troops stood in this same spot when the order came to cease fire. Da qed jieħdu gost li ma rtirawx. Pa fil-fatt wara 4 snin ta' ġlied u
mijiet ta' eluf
ta' vittmi, dar ma kinux ħadu pulzir. Tajjeb, voldri
kellek. Ma okej, dik ġiet il-Punent, fuq in-naħa l-oħra tal-Vant.
In-naħa l-oħra, il-Russi kienu jiġu imkaxkrin l-armata Russa, u mbagħad
mill-Ġermaniżi
u anki minn elementi tal-armata Austro-Ungerija, Ungeriżi, u mbagħad għamlu l-paċi u allura. Il-gwerra, il-tefat kolla.
Un-naħa tal-l-impero ottoman.
Naħa tal-l-ottoman, piuttost l-impero ottoman fil-Middle East kienet jitlef.
Inħabba l-Ingliżi jgħamu l-Franċiżi.
Inħabba li l-Arab li kienu mdejqin taħt l-impero ottoman, ġew mwieda li jisiru indipendenti, pajjiż indipendenti jekk huma joħduha kontra l-Ottomani.
Hemmhekk iż-żmien tal-famuż Lawrence of Arabia.
Iva, that's right. Issa, meta inti għandek dan kollu, meta kien qed jidher ċar li għal-Ġermaniża, għal-komand Ġermaniża, ħaj komand Ġermaniża li dana l-gwerra se tintilef.
Qabel dik importa ġew anke biex għalija anke jassemija tagħna. Mela, l-Italja u l-Istati Uniti daħlu. Jekk forsi qed sentenza fuq kull waħda.
L-Italja daħlet imħajra bledi għali wara l-gwerra ikolla vuċi fil-trattati li jisiru ta' paċi u l-idea kienet li tirbaħ territorju li kien parti mill-Awstrija.
Dik li kienet l-Italja r-ridenta?
Parti minna li kienet, tajje, toħodhom minna.
Fil-Nord,
l-Italjani ma kienux effettivi xej fil-gwerra u fil-fatt ma tantx kellhom kas qawwi mbagħad meta ġew fi żmien il-paċi.
U l-Istati Uniti?
L-Istati Uniti li kellha ilha żmien policy ta' iżolazzjoni, ma tiġi kollox ta' sumar Ewropa, l-Ewropej dejjem jiġġieldu bejniethom għalihom jagħtu affarijiet tagħhom. Kellek imbagħad il-President Woodrow Wilson li dana rrid li jsibu soluzzjoni biex ngħidlek bi pjan ta' paċi fejn id-dinja taqta' il-bżonn li jkun hemm il-ġlied kull darba li jkun hemm noqqas taqbil u jkun hemm xi struttura.
Imma daħlu fil-gwerra mbagħad.
Daħlu fil-gwerra wara li ntilfu ħajjiet ta' Amerikani l-ewwel fuq il-vapur Ingliż l-Lusitania, tajjeb li għalkemm hemmhekk dik ma provokatx il-gwerra, ma kien jidher ċar li l-hemmhekk mixin. Imbagħad meta l-Ġermaniżi ddikjaraw unrestricted submarine warfare, jiġifieri kull vapuri huma targets. Tajjeb, edi kiena dilastru għall-Amerika.
Mossa stupida minn għadu.
U daħlu. Mossa ta' desperazzjoni kienet. Tifhem biex jaqtaw, il-konvejenz ta' ikel, etc.
Jekk l-Ingliżi fej bdew spiċċaw. Allura l-Ġermaniżi għadha tilfu.
Għax l-ekonomija tagħhom ma tistax issostni. Dik il-war effect, speċjalment daħlu l-Amerikani. L-Amerikani ġabu magħhom ekonomija b'saħħitha immens, tajjeb produzzjoni ta' armamenti, eċetera, li ma bħala, li dawna superaw il-Ġermaniża li ma kellix iżjed fuq xi xtaqta.
Jiġri kieku kien jikkrolla l-front Ġermaniż.
Eżattament.
Kieku ma ġadiex.
Issa meta l-Ingliżi kienu ċerti u l-Franċiżi li serpu għal-gwerra, minkejjel ma kienx qed javvanzaw. Allora, bdew jagħmlu ħsejjes mill-ewwel me jibgħatu messaġġi ċari li huma bl-ebda mod ma kinux jaċċettaw li jieqaf il-ġlied jekk il-Ġermaniżi ma jċedux mingħajr kundizzjoni. In other words, jaċċettaw l-kundizzjoni kollha li jkunu jridu l-Ingliżi u l-Franċiżi. U l-kundizzjoni li kienu ġenerati jagħmlu ċari li dawn iridu kienu bsin, kienu bsin ħafna.
Per eżempju,
jekk aħna ħarsu lejn il-sistema tal-railways. Tajjeb fil-punent tal-Ġermanja, dawna ridu li il-sistema intera tal-railways f'Alsace-Lorraine taddi fidej il-Franċiżi. Mbagħad barra minn hekk.
U Alsace-Lorraine li daw
Alsace-Lorraine kienet hija.
Ma żewġ provenzi dejjem fil-frontiera daqqa.
Bel-Franċi u Franza u dejjem daw jiġġieldu dwarhom. It-tnejn jgħidu li huma għax hemm il-Ġermaniżi u hemm il-Franċiżi. U dejjem jgħidu li tagħhom.
U daw spiċċaw anti l-Franċiżi.
Anti l-Franċiżi. Għada sa parti minn Franza sal-lu. U il-Maltin iktar forsi tiġu f'moħħhom fejn hija Alsace-Lorraine hekk insemmu Strasburg. Strasburg illum tinstema' ħafna fil-pajjiż. Mbagħad għandek ridu wkoll li dawna jagħtu f'dak li huwa railways 5,000 locomotive vuol diri engine u 50,000 vagun. Ta biex insemmilek element wieħed, vuol diri dana dak kienu ħafna ridu all the military stores to be handed over. Tajjeb bl-apparat kollu militari ta' kanuni jizmu and so on. Għadri dawna kienu bsin ħafna il-gvern Ġermaniż li kien issa sar jaf x'kellu f'moħħu Wilson għax kien ħabbar l-idea fil-Kungress Amerikan tal-14 points tiegħu ngħidu xi ħaġa fuq iktar quddiem. Dana mill-ewwel kiteb lill-gvern Amerikan
l-idea tal-gwerra
għadha sejra ma was qed tasar fl-aħħar.
Qed jitkellmu ma xorta waqt għadha dej qed jitkellmu x'ha jagħmlu.
U dana ipprova jikkonvinċih li dawna kienu l-kundizzjoni tal-Franċiż u l-Ingliżi kienu ibsin wis u li dan għandu jagħmel xi ħaġa dwaru. Qalu li wara li kienu ilhom 50 xahar fil-fatt blockaded il-Ġermanja, sitwazzjoni tan-nuqqas ta' ikel u servizzi kienet kbira ħafna, jekk toħdilhom ukoll railway system li tista' twassal dan set
kawża.
Set kawża, però fil-fatt li ġara kien li kien hemm rabja kbira fil-punent idu nqisu li di kienet gwerra li qatt maraw daqshekk nies imutu fiha. Huwa kkalkulat li dak li huma soldati mitu minn miljuni u nofs.
Il-popolazzjoni ta' dak iż-żmien, dejjem għajnu rmit minn miljon separata fi żmien.
U kien hemm għal 21 miljun oħra bej soldati u civilians li ġew feruti.
Qed titkellem 30 miljun.
Għalhekk qed ngħidlek dan di kienet ħruxija tal-ġenn. Qed tifhem u waħda mill-affarijiet waħda mis-sentimenti fl-Amerika kienet li bdew jgħidu kif jista' jkun popli ċivilizzati bħal huma Ewropej jagħmlu dal-kweta ta' massagri lilhom sejrin għal ħafna ħin. Barra minn hekk, jekk inti tqis termini ekonomiċi, il-gwerra hija stmata li qamet 260 biljun dollaru qed nitkellmu 1919. Sabiex nippruvaw nagħmluha nagħtu xi tfisser din, jekk inti tieħu id-dej nazzjonali tal-pajjiż tad-dinja kollha bejn il-bidu tal-seklu 19 u tmiem il-gwerra, da kien iktar minn hekk. Waldiri, meta nifmu wkoll
il-kost
ekonomiku. Eżattament. Il-kost ekonomiku li kien trement. Parti kbira mill-Ewropa kienet tħarbtet, tajjeb, Franza speċjalment u l-Belġium, Franza biċċa tajjib, Franza għon. Kienet biex najtek, kien farka kollha.
Ma naturalment kien hemm il-vantaġġ biex diżastru kollha nsibu l-vantaġġ ukoll. Li peress li l-Air Force dak iż-żmien ma kienx effettiva. Ma kellekx allura pereżempju.
Kien beda l-bombing, però kienx effettiv
bħal mifittin. Ngħidlek ma kellekx dik nagħtu każ. Pariġi meqruda.
Eżatt.
Jekk inti fuq il-front, il-front kien kbir hemmhekk meqrud.
Uġalment targets kienu jkunu military targets. Qed tifhem fuq installazzjonijiet militari kienu jintefgħu.
Ma kienx hemm Londra bombardjata meqruda.
Ma kienx hemm dak it-total war li rajna fit-tieni gwerra dinjija. Issa barra minn hekk, biex iktar taxxaqa fin 1918 faqqat l-Spanish flu, l-influenza Spanjola, tajjeb, li dina qatlet 25 miljun ieħor. U r-rabja kollha li kien hemm iktar żdiedet u taf x'jiġri f'dar kundizzjonijiet il-bniedem ġalment irid waħħal f'xi ħaġa ħadd titħallas ta' dak kollu u il-mibeda li kien hemm lejn il-Ġermanja u lejn il-Ġermaniżi fi Franza u l-Ingilterra kienet xi ħaġa ma titwemmix. Issa, inti għalkemm kien hemm ħafna rappreżentanti ta' gvern f'Versailles meta ġew għat-trattat. Inti kellek dak
il-ġew. Versailles forsi għadu żgħar
ma' Versailles.
Eġa' tkellmu barra Pariġi u bellezza ta' palazz. Jukun għet
il-taqawem tajjeb, għana taqaw numru kbir kien hemm ta' diplomatiċi. Però the big three kienu l-Premier Ministru Ingliż, David Lloyd George, George Clemenceau tal-Franza u Woodrow Wilson tal-Amerika.
Issa dawk it-toroq għalkemm kienu parti mill-ċismu ma kinux.
Parti, il-toroq kienu defeated.
Italjani
ma kienux importanti, per eżempju. Issa, Lloyd George privatament kien iktar qed jibża minn dak li qed jiġri fir-Russja, jiġifieri kif l-Unjoni Sovjetika saret komunista, u peress li il-Sovjetiċi kienu jiftaħru li l-rivoluzzjoni tagħhom was for export. Allora, privatament kien jaħseb li iktar jaqbel lil kulħadd li l-Ġermanja ma tiġix weekend ħafna, ma tiġix imdajfa ħafna, biex kun bulwark sur kontra l-komunizmu li ġej minn hemmhekk. Imma dak privatament, pubblikament u kien politiku, rid jirbaħ l-elezzjoni, it-tmim tal-elezzjoni tal-gwerra fl-Ingilterra tara demostrazzjonijiet immensi ta' nies jitolbu li l-Ġermanja tpatti ta' dak kollu, rridu li anki il-Kaiser jiġi arrestat u jgħaddi ġuri, eccetera, eccetera. Vuol dire kien hemm
rabja.
Allora, pubblikament u mexa mal-kurrent kellu elezzjoni xi ġielet fil-1918 u ġilida fuq il-platform li l-Ġermanja għandha tħallas għal dak li għamlen u rebaħ elezzjoni kbira. Min-naħa ta' Clemenceau.
Ġifieri ta' ġilida fuq platform
ma kienx hemm fiha u tifhem.
Ma bħadx kif ġa provu għara, fuq kif kien jemmi u kif
kien jemmi. U bħadde prova jibbenġel kem jista, min arma jider li jibbenġel. Il-loba politika. Clemenceau ma kellux problemi bħal da. Clemenceau kien jemmi bħal kull pratikament kull Franċiż li dik qed it-tieni darba li l-Ġermaniżi kaxkruhom l-Franza, għax kellek tinsiex għadha f'moħħ ħafna Franċiżi l-invażjoni tal-1870, tajjeb meta ħadu anke Pariġi, u dawna qalu da ma jistax jiġri repetiruhu.
Pound of flesh.
Mela dawna irridu we have to make sure li l-Ġermanja tant tkun dajfa li qatt ma tista' terġa' tkun teddida għal pajjiż ieħor fl-Ewropa u speċjalment għal-Franċiżi. U da kien jirrifletti l-idea ta' Clemenceau kien jirriflettu perfettament il-mood tal-poplu u l-elettorat Franċiż.
Ma forsi l-iktar wieħed b'saħħtu minnhom it-tlieta Wilson. Naħseb il-background tal-poplu kien l-istess jew differenti tal-poplu Amerikan.
Ma fimtix il-mistoqsija.
Jiġri għandek Wilson issa it-tielet parti. Il-mood fl-Istati Uniti.
Kien differenti. Wilson kien jidher l-iktar b'saħħtu, però fil-fatt ma kienx l-iktar b'saħħtu minnhom it-tlieta. Għaliex? Għax hu ma kienx qed jirrappreżenta l-opinjoni pubblika fl-Amerika. L-Amerika, se ngħidlek, l-Amerika l-opinjoni pubblika kienet ħafna għada kontra l-gwerra li l-Amerika daħlet fil-gwerra, kienu jarawh eżerċizzju inutli dak li ġara. Allora x'kienu jaraw huma? Kienu qed jgħidu aħna dħalna fil-gwerra m'għandniex għalfej ikollna x'naqsmu morru lura għal-politika ta' isolation, tajjeb, tantu hekk li saru l-midterm elections, ta' fin tas-senat nofs is-senat and so on, li Wilson tilifa. U tilef kontroll il-partit tiegħu kemm tas-Senat u kemm tal-Kungress. Allura ġi dak li jsejħulu elejm dak president fis-sens li idejh kienu marbutin. Issa kien ħareġ bil-14 points tiegħu. U l-iktar importanti naħseb kienu li ma jkun hemm qatt iżjed trattati segreti, li pajjiżi għandhom jaraw li naqsu l-armamenti tagħhom mhux ikomplu jżiduhom, li nazzjonalità n-nazzjon m'għandux ikollu l-poter li jgverna nazzjon ieħor, self-determination tajjeb, u li l-pajjiżi kollha għandhom ikunu faqda waħda li tisseħ il-League of Nations fejn bid-diplomazija jiġi solvut il-problemi u anki jekk ikun hekk aggressur il-pajjiżi l-oħra jingħaqdu biex jisalvaw il-vittma. Dak kienet l-idea. Però l-Kungress Amerikan kien ġada kontra tiegħu. kien juri ċar li da ma kienx lest li jirratifikom.
U għallura il-Kongress Amerikan kien hawkish iktar minn Wilson?
Kien kien le, inqas, fis-sens, hawkish fis-sens li ma jiex kollu x'jaqsam. Toqgħod tiġi nabda l-ħafna ċizmu, aħna ma jgħidux commitments. Infatti, l-Amerika spiċċat li ma saritx membru tal-League of Nations meta
tkun. Mentri kien il-President tagħha li qed jinbuta.
Eżattament. Issa, allora dak kien ifisser li meta ntaqgħu il-mexxija ta' 32 pajjiż, għax il-mexxija ta' 32 pajjiż kien Versailles. Tajjeb.
Għalax pereżempju ġew l-Awstraljani ukoll li
kien hemm dawk u kien hemm ukoll dawk li kellhom x'jaqsmu li kienu ġew attakkati il-Belġani pereżempju. Tajjeb u pajjiżi oħra. Inti meta kellek dina taħwida kollha u ħafna ħafna negozjar u ħafna min jitlaq il-barra rrabjat għax ma ħax li rid u x'nafin. Però il-balk l-idea hija għaddiet biex ngħid iktar Franċiżi. U trattat ta' Versailles kienet li l-Ġermaniżi kellhom iċedu l-kolonju tagħhom kollha. Jgħaddu taħt bħala mandat tal-League of Nations.
Kien hawn imperu koloniali.
Kellhom mhux ħażin biex fl-Afrika ma kienx daqs l-Ingliż u l-Franċiż, ma kellhom. Kellhom jagħtu.
Għasmhom qed jċedew qasmhom bejnithom l-Ingliż u l-Franċiżi.
Ingħataw bħala mandat imma fil-fatt ġew f'idejhom. Bħalma ġarru l-Imperu l-Ottoman, il-Sirja per eżempju, il-Ġordan, daw nata il-Palestina, daw nata bħala mandates. Ma fil-fatt kienu daw il-pajjiżi Ewropew li kienu jmexxu. Mbagħad kellek Alsace-Lorraine ngħatat lura lill-Franza, kellek partijiet mill-Ġermanja meħudin mill-Belġium, mill-Lituanja u anke biċ-Ċekoslovakkja, kellek partijiet meħuda mill-Polonja.
Partijiet pjuttost gwar.
Mhux ħażin u l-għar kienet għall-Ġermaniżi it-telf ta' Danzig. It-telf ta' Danzig kien ifisser li tilfu outlet to the Baltic Sea importanti għall-Ġermaniżi.
Ma Danzig ma ħadetix il-bogħod, sa'
il-Free City li qed tgħaddi, kontrollata minn United Nations, imma aċċessa li
kien kontrollat
mill-League of Nations, skużani. Però l-aċċessa li kien kontrollat mill-Polonja. Għaldiri u ġermaniżi jemmek, kienem ħafna ġermaniżi, jiexu jemmek, allura, ovvjament, dik kien importanti. Tajjeb, il-ġermaniżi ġew imġalla li jamlu referendum biex jiddeċidu jekk Schleswig għandu xumma ma Danimarka jew mal-Ġermanja. Tajjeb.
U fejn mar
fl-aħħar? Spiċċa biex jifutaw biex jibqgħu mal-Ġermani, mal-Ġermaniżi. U kellek l-okkupazzjoni tal-partit tas-Sar, kontrollata mill- il-sar kienet l-Industrial Heartland.
Tal-Ġermania,
ta' kontrollata.
Fidew baqgħu il-Franċiżi jikkontrollaw hemm wara.
Eżattament. Kellek il-Rhineland demilitarizzata għalkemm baqgħet taħt il-Ġermaniżi però dawn ma jistax ikollhom xi tip ta' militar fiha. Reparations li kellha tħallas il-Ġermania ġew fissati għal 6,600 miljun lira Angliża, which was tremendous.
Lira Angliża kienet lira.
Dak iż-żmien tajjeb. Il-Ġermanja u l-Awstrija ma sarawx qatt iżjed jingħaqdu bejniethom kif kien se ta' jiġri. Il-Ġermanja kellha tammetti li kienet tirħ ħtija tal-gwerra, li kienet l-ikbar umiljazzjoni din li aħna għajdu aħna konna li ġibna kollox f'idejna. Tajjeb, sar ukoll biex jgħaddi il-Kaiser jgħaddi trial fil-fatt ma kienet saret. Mbagħad il-limitazzjoni il-Ġermanja pajjiż kbir bħal dak ma jistax ikoll l-armata tektar minn 100,000. Ruħ, ma jistax ikolla leva, ma jistax ikolla tankijiet tal-gwerra, ma jistax ikolla heavy artillery, ma jistax ikolla supplies ta' poison gas, ma jistax ikolla aeroplani u air force, u ma jistax ikolla airships. Li dawna kienu kolla, tajjeb. Barra minn hekk seta' jkollha navy żgħira ta' mhux iktar minn 100,000 tunnellata.
Neżgħuhom.
Issa il-Ġermanja kellha tifferma fermata taħt protesta, tajjeb. Imma dak kien ifisser x'kien ifisser? Li sezzjonijiet kbar tal-popolazzjoni fil-Ġermanja ma kienux jemnu, kienu diġà mhux qed jemnu li intilfet il-gwerra inħabba li l-Ġermaniżi, l-arma tal-Ġermaniżi ma setax kompli, għaliex huma kienu jħarsu ħafna minnhom lejn dak li ġara fil-vant fejn kienu rebbieħin. Hekk kif jista' jkun in-naħa l-oħra b'daqda kollassa. Ħadd ma kienet jifhem aqas li ekonomikament ma kellix biex tkompli dik il-kweta ta' battalja l-Ġermanja. Bdew jiġru ħafna xnijat li bdew jitwemnu li waqt li kienu fl-aħħar l-aħħar push Ġermaniża biex jiddeċidu l-gwerra favur tagħhom fil-Ponent kien hemm traditturi Ġermaniżi stess, iktar tard dawk traditturi saru lut. Tajjeb.
Kienu jitwemnu dawn l-istess.
Ejja, jitwemnu. li fil-fatt dawna erqu l-effert kollu Ġermaniż. Meta ġie dat-trattat, iktar u iktar, speċjalment il-klawsola 230 li semmejna għallu l-Ġermaniżi t-tortana, mela għallu ran ħalsu, dana iktar rabja il-poplu Ġermaniż. U il-Ġermaniż bdew jarruħhom issa li ġew ridotti bħala pajjiż żgħir imdawwar ċirkondat mill-forza qawwija, forza qawwija tal-Ingliżi, Franċiżi u Russi.
Fadilna żewġ minuti.
On the defensive.
Jekk ngħidu kif għad fil-bidu jien, li da it-trattat kien iż-żerrija ta' tieni gwerra dinija.
Għandi ġu għalija ġu. Issa, dax kien ifisser li politiċi ta' kull partit fil-Ġermanja bil-problemi li kien hemm biex jagħmlu li waqfu d-demokrazija and so on, bdew jgħidu ma nistgħux neħdu r-ruħ b'dat tip ta' trattat. Dana kollu parti mill-umiljazzjoni li t-tradituri fosna ġaluna nġarbu. Meta ġiet id-depression ekonomika ta' 1929, meta ħa niftehmu biex tixtri ħobża bid-Deutschmarks kontrit karretta ta' Deutschmarks, tajjeb ma jiswew assolutament xejn il-flus, allura dawk l-economic crisis iktar u iktar komplew pinġu f'moħħ il-Ġermaniż li huma kienu il-sakrifiċċju. Tajjeb li kienu ħalsu sakrifiċċju kollox huma. U politiċi tat-tip ta' Adolf Hitler bdew b'mod impressionanti jippreżentaw ruħhom bħala n-nies li kellhom ir-risposta biex jirbħu lura għall-Ġermanja l-unur tagħha, jissettilgħu l-kriżi ekonomika u jerġgħu jagħmlu l-Ġermanja tajjeb il-qawwa li kienet. U kien se jkun is-salvatur. Jiena dejjem ngħid ibżam is-salvatur tal-poplu u fejn hu u minnu. D.H. Lawrence Hopnikotaħi għandu poezija li jisimha O Lord, send us no more saviors of the people. U hija jitratta.
Hitler jipprovadi ħafna.
Hitler huwa s-salvatur. Anke l-mod kif jippreżenta n-nażiżmu b'ritwali kważi reliġjużi. Tajjeb, huwa bħala ċ-ċentru ta' kollu. U l-poplu Ġermaniż il-lixka belaħħa. Tajjeb, niftakru li Hitler tela fil-parlament wara elezzjoni, tela b'maġġoranza mhux assoluta imma maġġoranza del partiti l-oħra u kien hemm min għenu mbagħad anki jkompli jinnegozja l-iktar poter għax kienu jaħsbu li jista' jikkontrollawh. Tajjeb kien żball kbir.
Dak il-kumment tal-Professur Perotta, dorna dawra llum mhux ħażin mal-ewwel gwerra dinija u trattat ta' Versailles trattat tal-gwerra li kellha temm il-gwerra li fil-fatt żeret oħra qar. Ringrazja semija tal-attenzjoni tagħhom u nagħmel appuntament magħhom għal-ġimgħa d-dieħla saħħa.